калі ў жніўні 1989 года падчас сусветных дзён моладзі ў Сантьяго де Кампастэла Мігуэль Делгада Галінда, малады адвакат, які стаяў сярод тысяч іншых людзей, што рытмічна выкрыквалі імя Яна Паўла II, выражаючы сваю любоў да пантыфіка, ён і не мог падумаць, што ў будучыні будзе стаяць з іншага боку сцэны, ужо як падсакратар папскай рады па справах свецкіх. Так пачынаецца інтэрв'ю з ксензом Делгада, апублікаванае сёння на старонках Лёсерваторы Романо. 18 червеня 2011 года гэты іспанскі святар быў прызначаны Бенедыктам XVI на пасаду падсакратара рады па справах свецкіх і цяпер займаецца падрыхтоўкай моладзевага форума ў Мадрыдзе. Член папскай прэлатуры Opus Dei ксёнз Делгада адзначае, што сусветныя дні моладзі не з'яўляюцца каталіцкім вудстокам, шматкультурным фестывалем моладзі, ад якога не застанецца і следу пасля таго, як выключыцца апошні пражэктар. Ён з'яўляецца, нягледзячы на шматлікую колькасць людзей, момантам асабістай сустрэчы з Хрыстом, якая можа перамяніць жыццё таго, хто ў ёй удзельнічае, адзначыў святар. Канешне, такая сустрэча патрабуе падрыхтоўкі, якая пачынаецца з пасланнем, што папа піша кожны год да моладзі з нагоды святкавання пальмовай нядзелі. Існуе шмат парафій, асацыяцый касцёльных рухаў, моладзевых груп, якія арганізуюць вывучэнне і разважанне над пасланнем пантыфіка, але найбольш каштоўныя плёны прыносяць асабісты кантакт паміж маладым чалавекам і Богам, адзначыў ксёнз Галінда. Гаворачы аб ролі свецкіх у жыцці касцёла, святар падкрэсліў, што менавіта свецкія з'яўляюцца большасцю ў касцёле, і таму яны заслугоўваюць найбольшай увагі з боку пастыраў. Перад намі заўсёды стаіць выклік адкрыць па-сапраўднаму і ацаніць іх пакліканне, укаранёнае ў сакраментах хрысціянскай ініцыяцыі. Яно павінна заўсёды падтрымлівацца адпаведным выхаваннем, якое зробіць свецкіх больш свядомымі свайму пакліканню да евангелізацыі. Гэта значыць нясення Хрыста іншым, сказаў падсакратар папскай рады па справах свецкіх.